Verse 10.
V'charmecha lo te'olel uferet karmecha lo telaket le'ani v'lager ta'azov otam ani Adonai Eloheichem.